Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v katehezi, tokrat je z nami gospod Milan Knep, dober večer želim.
Dober večer.
Teh malih prerokov kar ne zmanjka, tako bomo tokrat vzeli pod drobnogled Amosa, držine.
Ja, ta večer bi se posvetila Amosu.
In začenši z zgodovinskim položajem v Severnem kraljestvu ob nastopu preroka Amosa.
Ja, Amos je najstarejši prerok, čigar dejanja in besede so zapisane v posebni knjigi. Torej, bili so preroki že prej, kot Elija, Elizej, vendar njihove besede, njihove prerokbe niso v samostojni knjigi, Amos je pa prvi. Amos je bil sodobnik Izaija in malega preroka Ozeja. On je nastopil svojo preroško službo okoli leta 750 pred Kristusom. To je bil čas, ko je bil severni Izrael nekako v zadnjem vrhuncu, preden so jih zavzeli Asirci, čas kralja Jerobeama, ki je vladal v severnem Izraelu kar 40 let, torej na vides zelo stabilno obdobje, a prerok Amos je bil ravno zato poslan v severno kraljestvo, da bi pokazal, kako je ta vides vprašljiv in da se zadaj pripravlja katastrofa. In je hotel judovskemu oziroma izraelskemu vodstvu odpreti oči. No, 10 let za njim je nastopil prerok Izaija, okrog leta 740, za njim pa prerok Ozej, o katerem smo tukaj že govorili februarja. On je pa nastopil tam v obdobju kralja Menahema, ki je bil naslednik tega zadnjega velikega izraelskega kralja Jerobeama II., to je bil kralj Menahem, ki je vladal takoj za njim, do leta 738. Torej, Amos nastopi v času, ko Severno kraljestvo doseže vrhunec državne moči in obenem je to zadnje cvetoče obdobje pred udorom Asirije. In seveda tako vladar, kot vsi so bili prepričani, da se bo stvar samo še stopnjevala, da se bo gospodarska, politična moč Izraela večala, prerok Amos pa jim je prišel povedati, da se je krivulja že obrnila navzdol. Ne? Namreč Jerobeam II. Je izkoristil padec Sirije in si pridobil izgubljene pokrajine, tako da je znova zasedel ozemlje onkraj Jordana, kjer so Izraelci že prej prebivali, pa so potem to izgubili. Aramci so ta območje zasedli. No, tisto, kar je bil pa vides, v ozadje pa zelo velika družbena protislovja, pa je, da se je bohotilo izkoriščanje z nekaj zelo podobnega, kot vidimo danes. Ne? Svet ima od globalizacije pravzaprav majhne koristi, ne? Tako, da še vedno narašča neenakost, vedno manj je tistih, ki so bogati in vedno več tistih, ki so revni in bogatstvo se kopiči v rokah vedno manjšega števila ljudi. Na vides je svet stabilen, v resnici pa vidimo, da smo v zadnjih 2 letih priča nove preureditve sveta, za katero ne vemo, kako se bo postavila, kakšne posledice bodo. Torej, vidimo, da se dogajajo dramatične stvari, ne? Tako kot je za časa Jerobeama II. Cvetelo gospodarstvo, poljedelstvo, politična moč, se je podobno tudi danes, da so recimo ti bogataši, ki jih Amos kritizira, tudi danes tako močni, da so močnejši od držav, da tožijo države, da so korporacije močnejše od držav, da torej kapital vlada nad državami, nad tistimi državami, ki imajo od ljudi izvoljeno oblast, da smo torej vsi skupaj na nek način ujetniki kapitala. Ne? Torej, za podobne razmere je šlo takrat, ko je nastopil Amos, torej okrog 150 pred Kristusom.
Ja, ves čas nekako skušamo vleči vzporednice do današnjih dni in se sprašujemo res, kam vse to pelje. Ravno danes sem slišala novico, da bodo v Ameriki, menda, ne, Amerika je prva na več področjih, začeli trupla ljudi uporabljati za kompost. Je to ta smer, v katero gremo?
Ja, recimo v enem delu bomo videli potem v nadaljevanju, ko gre po vrsti Amos in kritizira ne samo Severno in Južno kraljestvo, ampak tudi sosedne države, Amon, Edom, Aram, Gazo, Tir in tako naprej, da se posebno ustavi pri Amoncih, ki so razkosali truplo edomskega kralja in ga onečastili. Ne? Se pravi, vedno, kadar grejo stvari predaleč, takrat tudi človek zgubi vrednost in človek postane blago. Nihče se več ne sprašuje nad tem, kaj se dogaja z temi, ki umirajo v Sredozemskem morju. Istočasno tam vozijo te velike križarke, svet se zabava in dejansko vozijo te križarke čez trupla, ki so pod njimi. Ne?
Gospod Milan Knep, bi šla zdaj na osebnost preroka Amosa. To je pa tudi taka svetla točka, ne, ker v vsakem obdobju, ne glede na to, kako hudo gre, je nekje nekakšen duh, ki pa govori te prave stvari.
Ja, zdaj, ko sem se peljal, sem pomislil na nekaj, kar mi še nikoli prej ni prišlo na misel. Ne? Namreč Amos sam sebe, ko pride, predstavi kot pastirja. Ne? Pravi, nisem bil prerok, ne sin preroka, bil sem govedorejec in gojilec smokev. Gospod me je vzel, tako kot spašnika, od črede. Ne? Kaj se tukaj skriva? Ne? Lahko naredimo najprej saj na videz neko usporednico med prerokom v stari zavezi in današnjimi družbenimi gibanji ali civilno družbo v sodobnih državah. Ne? Torej, v času preroka Amosa družbe niso poznale podobnih civilnih inicijativ, ker je bilo ljudstvo brezpravno, bilo visoko plemstvo, kralj, verske inštitucije, spode pa tako rekoč brezpravno ljudstvo, ki ni imelo dovolj lastnine, da bi lahko kakorkoli tekmovalo, ne, z temi, ki so bili nad njimi. Danes svet pozna civilno družbo, torej vse to, kar danes upravljajo civilno družbene skupine in razna gibanja, mirovniška, ekološka in druga, v nekem smislu je to upravljal tudi nekoč prerok. Prerok je bil glas te baze. Ne? Razlika je pa v tem. Ne? To mi je danes prvič prišlo na misel. Ne? Namreč, pred kratkim sem poslušal enega velikega poslovneža na simpozijo, ki ga je priredilo Društvo slovenskih poslovnežev katoliških, in tam je govoril en gospod, ki se ukvarja z nameščanjem veternih elektrarn. Ne? To gre za velikanske investicije. Ne? In on je rekel tole, ne, za vsakim nasprotovanjem katerega okoli društva, ki poskuša onemogočiti izgraditev, postavitev vetrne elektrarne, je neka skupina, zadej za to skupino je pa nek kapital. Pravi, doslej v celem življenju pri nobeni investiciji se nisem srečal z brezmadežnim družbenim gibanjem ali civilno pobudo, ampak je posod zadej nek kapital. To pomeni za Greenpeaceom, za temi velikimi mirovnimi gibanji, morda edino kakšna res lokalna vaška skupina ljudi, ki nasprotuje, da bi tam nekdo imel
čistilno napravo,
pa kaj takega, ne, da je mogoče zadej. Ne. Ampak še oni potrebujejo potem neko kontinuiteto delovanja, neko pisarno, nek denar, ki jim ga mora nekdo dati, da sploh lahko organizirano delujejo. Torej, prerok je pa brez vsega, ne. On pride, Amos, v Severno kraljestvo, brez denarja, brez moči, brez kakršne koli zaslombe, ampak je on poslan od Boga, ne? Torej brez vsega in je popolnoma izpostavljen. In tem je ta velika razlika, da ni samo zvan, da ni torej orodje v rokah nekega kapitala, ki tekmuje z drugim kapitalom, pa sta oba skrita in pošiljata naprej družbena gibanja ali neke skupine, ki rušijo projekte druge skupine kapitala in podobno. V tem je neka razlika med današnjimi temi civilnimi pobudami, preroškim glasom, včasih rečemo, ne? Morda je ta Švedinja, ne? En tak primer, ki bi jo lahko usporejali z prerokom Amosa, ki nima nad za sabo. Ne?
Zdaj, če pogledamo, kar piše v knjigi preroka, bi šli na poglavitne točke njegovega oznanila.
Tisto, s čemer Amos začne, je, da ugotovi, čas je resen. Ljudje pa se obnašajo samozadostno, predvsem voditelji. In tukaj najdemo sporednico z našim časom, da tisti, ki so danes najmočnejši, najbrž čutijo, da je čas resen, ampak nekako računajo, da se bodo oni že nekako izvlekli. Če ne drugače, bodo šli pa mogoče v vesolje živeti, ali pa da imajo dovolj sredstev, da jih vročina ne bo prizadela, da imajo dovolj klimatskih naprav, da imajo dovolj denarja za vrtine, da bodo prišli do vode, če bo drugod zmanjkalo. Ne? Nekako mislijo, da bo ta skupina, ki je vedno manjša, na koncu koncu lahko priživela, tudi če vsi drugi tako rekoč pomrejo. Ne? Torej, danes vsi čutimo, ne, da nam grozi, predvsem po moje, ekološka nevarnost. Ne. Ne vemo, kako hitro se stvari približujejo, ne vemo, ali smo 5 pred 12, ali smo ob 11, ne. Nekateri opozarjajo, da smo že zelo daleč, ne, in da je ta pot nepovratna, ampak vidimo pa, ne, da tisto, kar ta sodobni svet v tem zadnjih 2-3 letih žene, je, da se da je to resnost času doživljamo skozi preoblikovanje svetovnega reda. Ne? Ne? Da mi vidimo, da en svetovni red se je postavil v procesu druge svetovne vojne, kjer je šlo za četrtfinalni obračun med 8 oziroma 7 velesilami. Iz tega se je potem rodila hladna vojna, finalni obračun med Sovjetsko zvezo in ZDA. Po sesutju Sovjetske zveze smo imeli samo še finalista, ki je vladal približno 25 let, zdaj pa je dobil velike tekmece in kaj bo iz te tekme nastalo, ne vemo. Predvsem mene najbolj skrbi, da se bo ponovilo to, kar vedno, da bodo vso ceno tega na novega preurejanja sveta plačali najbolj šibki.
Ja, če pogledamo na uro skozi okoljski vidik, potem vidimo, da smo že 15 čez 12, ker so najnovejše ugotovitve znanstvenikov pokazali, da se bo gladina morja do konca stoletja, prej so računali, da se bo dvignila do 1 metra, zdaj pa vedo, da se bo dvignila za 2 metra. Kaj to pomeni za okolje? Lahko samo mislimo, ne?
Ja, no se vidimo, neposredno so ogroženi te državice, ne, v Indijskem oceanu, potem te državice v Tihem oceanu, Kiribati, Fiji in drugi, ne, jim obljubili, ne, Avstralci, da bodo tistih 20 tisoč, 25 tisoč prebivalcev, koliko jih ima celotna država, vzeli, zdaj pa pravijo, da jih ne bodo, ali se bodo kar potopili. Ne. To so res zelo dramatične stvari. Ne. Torej, Amos, ne, to resnost časov ponazori z metaforo o bližajočem potresu. Za potres ne vemo, kdaj bo prišel. Tako se tudi nam zgodi, da kopičimo neravnovesja do neke stopne, ki jo sami ne moremo izmeriti, ampak ko pride, je prepozno. Ne? Zato pravi, da ta čas, ki je tako resen, v tem času Gospod rjove s Siona. Ne? In v resnici imamo tudi danes te glasove, ki opozarjajo, vendar tisti, ki bi morali si to najbolj vzeti k srcu, tisti, ki so najbolj odgovorni, se zdi, da tako kot v Amosovem času, tudi danes tega Gospodovega rjovenja s Siona ne slišijo. Ne? Amos v teh razmerah dvakrat prosi za ljudstvo, da Bog umakne grožno. Ne? To lahko razumemo na tem, da tako takrat Gospod je še odmaknil in je dal še eno možnost, ne, da grejo vase in premislijo, kaj delajo, tako je tudi danes. Ne? Ko se že zdi, da smo že čist na robu, da je ura že 12, pa se še stvari ne poderejo. Gospod nam daje nov čas in priložnost za premislek. Ne? Tukaj vidim to, kar pravi Amos, ne? Da je prosil za ljudstvo in Gospod je potem umaknil grošo. Ne? Vendar na koncu, ker spremembe ni bilo, ker ni bilo resne katarze, resne refleksije, ker so bili vsi ujetniki samo svojih načrtov in je nehne rasti, se potem približal konec. Ne?
Večkrat smo, ko gledamo take nesreče, ki se dogajajo drugim, prepričani, da smo tudi mi nekako po svoje izvoljeni, da bo naš Bog nekaj naredil. Izrael je bil tudi prepričan, ne? Da so izvoljeno ljudstvo in da bo dobro.
Zato je Amos povedal, ne? Da je Bog, Bog vseh ljudi, ne? Oni so res izvoljeni, ampak iz te izvoljenosti ne izhaja, da bi lahko to izvoljenost zlorabljali, zato, da bi bili na varnem in delali, kar ni po Božji volji, ampak da so tudi druga ljudstva Božji ljubljenci, ne? Da Bog želi skrbeti za vse, ne? In da je kršenje človekovih pravic pri izvoljenem ljudstvu hujše kot kršenje pri drugih ljudstvih, ki morda niso glede tega tako osveščena. Ne? Ker če bi primerjali, ne, kako natančno prvih pet Mojzesovih knjig opredeljuje odnos do revežev, do vdov, do izgnancov, do vseh mogočih teh skupin in obrobnih, bi videli, da zelo natančno precizira. Se pravi, zelo se natančno zavedajo, koga je treba zavarovati. Ne? In no, se mi zdi, ne, da, da tukaj gre za neko usporednico, ne, da ta izvoljenost je tudi danes zelo aktualna in živimo tudi pri nas v naši državi v neki sami prevari. Recimo tukaj vidim neko občutek izvoljenosti slovenske tranzicijske levice. Ne. Torej mi, ki smo na varnem, ker pripadamo zmagoviti koaliciji druge svetovne vojne, ne. Mi smo izvoljeni. Ne? Nas je zgodovina izvolila. Ne?
Pod rdečo zvezdo, ne? Da ne bo pomote.
Ja. Zgodovina nas je izvolila in potrdila naše vrednote. Naše vrednote so napredne, ne? In prave. In naj bi zgodovina naše vrednote še danes potrjevala, ne sicer več na ta način kot obramba delovskih pravic, ker delovce smo pozabili, to, kar se dogaja z delovci na gradbiščih po Luki Koper, nas niti tok ne zanima, ne? Da pa ne bodo ljudje rekli, kašni smo, da smo pozabili, potem pa rečemo, zdaj moramo, da se nam pa smilijo migranti, pa na srce boliko umirajo, smilijo se nam Romi, drugače spolno usmerjeni, moramo pa svoje srce zastaviti za legitimne interese teh. Ne?
In ob tem še očitek recimo kristjanom, ne, kakšni pa ste, ali vaš Kristus ne pridiga ravno usmiljeni.
Ja, tako. Se pravi, vedno poskušamo, ali pa recimo se človek poskuša to izvoljenost, ne, nekak pred ljudmi tudi legitimirati. Ne? Če pomislimo recimo na milijarderje, ne? Recimo Rockefeller se javno vedno predstavi najprej kot filantrop. Ne? Čeprav je on kapitalist, kakršnih je bilo malo v preteklosti, ali v nekem obdobju celo bil najmočnejša figura na zemeljski obli, ampak navzven se pa predstavil kot filantrop in kot velik podpornik umetnosti. Ne? Se pravi, na ta način so se tudi Izraelci, izraelsko vodstvo odkupovalo, ne? Da so rekli, naše srce bije za vas, ne? Da s tem legitimiramo svojo moč, ne? Da se pod krinko zauzemanja za vrednote, recimo danes za vrednote NOB, ne, želimo ohraniti oblast v politiki, gospodarstvu in medijih. Ne. Mi tega ne povemo, ne, ampak mi se predstavimo navzven, kot da se zauzemamo za tiste čiste, tako rekoč angelske vrednote NOB. O tem veliko govorimo, to ikonografijo javno izpostavljamo, da potem ljudje mislijo se res, to so tiste vrednote. V resnici pa zadaj, za tem paravanom, izvajamo oblast v politiki, v gospodarstvu in medijih. Ne?
In vse, kar ni na tej liniji, je zelo hitro sovražni govor.
Je potem sovražni govor, ne? In tako dela tudi Xi Jinping, ne? On se predstavi za vrednote neke kitajskega izročila, kitajske partije, zadaj pa potem, za kar je pa skrito, gre pa za ceno ljudstva, za slab zrak, ki ga imajo v Pekingu, za slabe plače.
In novo svilno pot, ki nikakor nima namena kakorkoli obogatiti te nomenklature.
Ja, ta svilna pot, ena pot, en pas, ne, bo na koncu obogatil predvsem tiste, ki imajo že zdaj moč. Ne. Uh-huh. Drugi bomo pa predvsem, ali pa bodo predvsem delali tukaj za majhen denar. Ne.
Uh-huh. Ali mislite, gospod Milan Knep, da bi se bilo treba počasi, glede na to, koliko je Kitajcev, začeti učiti tega jezika?
Ja, naš jezik, to je jezik moči, ne, ki je predstavljen kot jezik neagresivnosti, ne, v tem so vzhodnjaki mojstri, ne. Oni ne želijo tekmeca prestrašiti, ne, ampak pridejo k njemu gostoljubno, se pravi, oni zelo obvladajo, recimo, ko so govorili zdaj v Gorenju, o odpuščanju, ne, znajo stvari izredno mehko artikulirati, da ne bi koga prestrašili, ampak v resnici to taktiko vladajo že skozi tisočletja. Ne? Oni niso grobjani, kot je bil recimo mongolski, kot nekdani Mongoli, ne? Ki so šli z ognjem in mečem na druge, ampak oni želijo predvsem iskati vstopna mesta. Ne? Tam, kjer je neka skupnost ranljiva, tam pridejo pomagati. Ne? Zato boj se darov Danajcev, ne? No, in Italija, recimo, je tak zelo nazoren primer, ki postaja pod temi Salvinijami drugim ranljiva, zato da obdržijo oblast, rabijo velikanski kapital, zmanjkuje jim za infrastrukturo, za jim velike investicije in Kitajci prihajajo noter, ne. In tako tudi drugom, izkoriščajo to. Ne. V tem smislu, so ti bolj nevarni, ker so imajo bolj domišljeno taktiko osvajanja prostora. Ne?
Ja, imajo že dolgo diplomacijo, ne? Dolgo tradicijo diplomacije.
Ja. In z močjo, ki jo imajo, ne? Za to specifično težo, ki jo imajo v prebivalstvu, v intelektualnem potencijalu. In
v redkih mineralih.
Pa vse, ja, vsem tem, ne? Oni zares lahko delujejo na dolgi rok. Ne? Nim tako kot Rimljani, ne, nek poraz v mesih ni dost prizadel. Ne. Oni so bili kepa, ki se je valila. Ne. Če so vmes kakšno vojno zgubili, je bilo to nekaj prehodnega, so nekako računali v končno osvajanje.
Ja, kdo ve, kaj bi Konfucij rekel na vse to?
Ja, z njim se nisem posebej ukvarjal, ker je evropski prostor že tako razčlenjen, tako zanimiv, da mi je že to prezahtevno, da bi vse to akumuliral, kar se od Grčije, pa grške filozofije, pa judovstva in islama in krščanstvo zgodil, da je že to nekako preveč, da bi to sintetiziral v svoji glavi.
Morda enkrat, ko bo čas dozoril.
Nekatere sporednice, ampak teh sporednic ne upam z vzhodnim svetom delati, ker da ne bi bil preveč, da ne bi stvari poenostavilo, ker vzhodnega sveta, seveda, nekega gotovo poznam, ampak ne tako precizno, da bi lahko eno pošteno sporednico delal.
Uh-huh. Zdaj, če greva, gospod Milan Knep, na sporočilo posameznih poglavi, kaj bova rekla o prvem in drugem?
Ja, prvo in drugo poglavje govori predvsem o grožnjah. Ne? Gre za neko strukturo, kako se Amos tega loti. Ne? In sicer ima nek vzorec, najprej je sodni izrek, potem je opisana krivda in na koncu kakšno bo kazen za to. Ne? Sodni izrek, mogoče bi se tukaj nekoliko ustavila, tudi zato, da tisti, ki morda naju poslušajo, bi imeli neko predstavo, kje se je ta drama dogajala. Ne? Da bi malo imeli občutek, kdo so bili pravzaprav poglavitni igralci tega časa preroka Amosa. Ne? No, sodni izrek izreče Amos z nekim obrazcem in pravi, zaradi treh pregreh, najprej Damaska, zaradi treh pregreh Gaze, Tira, Edoma, Amona, Moaba, Juda in Izraela. To je podoben način izražanja, ki ga najdemo tudi v modrostnih knjigah. Dejansko Amos pri vsaki od teh držav ali skupnosti ne navaja vseh treh pregreh, ampak omenja samo eno, četrto, in to tisto, ki prekorači vsako mero in na nek način izbije sodo dno. Ker če bi vsako posebej opisoval, bi potem samo se tukaj izgubil. No in začne z Damaskom. Zaradi treh pregreh Damaska, Damask je bil glavno mesto Arama, od to tudi aramejščina, ki je potem prevladala kot lingua franca na celem Bližnjem vzhodu, kot zatem pa grščina. Aram je današnja jugozahodna Sirija, tako za predstavo. Zdaj, zakaj se Amos, ki deluje v Severnem kraljestvu, sploh dotika Arama, ker ni del Severnega kraljestva. To zato, ker, kar smo že omenili na začetku, ker so Aramci v nenehnih ozemeljskih sporih z Severnim Izraelom in oni niso brezmadežni, tako ne Izrael kot ne Aramci. Potem drugo zanimivo mesto je, ki ga danes v svet pozna, je Gaza. Mesto Gaza je obstajalo že takrat in je bilo glavno mesto Filisteje, poznamo Filistejce iz Svetega pisma, in leži na jugu Izraela blizu egiptovske meje v bližini Sredozemskega morja. Potem je mesto Tir v Fenikiji, pa v nadaljevanju ohranimo zdaj to novo izreko, ne več Fenicija, ker so to te C-je spremenili v K, pa tudi mi dva govoriva sedaj o Fenikiji, tudi ona ima te pregrehe, jasno, Fenike je bila zelo velika država, ki je segala na severu od Latakije, iz Svetega pisma poznamo to mesto pod imenom Laodiceja, to je današnje sirsko pristanišče, torej Latakija, sirsko pristanišče zelo blizu meje s Turčijo. In je segala do hriba Karmela, ki ga poznamo tudi stare zaveze nad mestom Haifo. Fenikija je skupaj s Palestino imela eno ime, in sicer Kanaan, kar pomeni držela škrlata, v križankah navadno pravijo drugo ime za Palestino, ampak v resnici je Kanaan skupno ime za Fenikijo in Palestino. In je torej obsegala Fenikija v vso današnjo sredozemsko obalo Sirije. To je kar velika obala, zaradi katere je v Siriji tudi vojna, ker je to obalo hoče imeti Rusi, ali pa dostop, Potem celoten današnji Libanon ob Sredozemskem morju in severni del Izraela. Vse to je obsegala nekdanja Fenikija. Mogoče tako samo za občutek, od leta 1500 pred Kristusom do Aleksandra Velikega, do 322 pred Kristusom, je bila trgovska in pomorska sila, ki je ustanovila tudi Kartagino, tam v današnji Tuniziji. Ker pa je bila Fenikija ob morju, je bila ciljna destinacija za vse imperije skozi tisočletje. Vsi so hoteli vse imperije ali velike države od Babilonova, Sircev in drugih, Akacov, so hoteli priti do Sredozemskega morja, od današnjega Irana. Vsi so silili na obalo Sredozemskega morja. To je bil nek protisloven prostor. Na eni strani je to Feniki omogočilo trgovanje, bogatstvo in predvsem ekonomsko moč, na drugi strani pa so bili tudi trpeli, ker so bili kar naprej nekomu podrejeni. Enkrat Egiptu, drugič Hetitom, Asircem, Perzicem in tako naprej. No, največja fenikijska mesta so Tir in Sidon, ki jih večkrat zasledimo v Svetem pismu. Ti dve mesti sta južno od današnjega Bejruta, potem Biblos, staro mesto iz teh časov, ki je pa severno od Bejruta in potem še Tripoli. Ne? No, naslednje ljudstvo, ne, ki je tukaj živelo, so bili Edomci. Edomce mogoče posebej omenjamo tukaj, proti katerim se izreka prerok Amos zato, ker so bili potomci Ezava, Jakobovega brata. Edom leži med Mrtvim morjem na severu in Akapskim zalivom na jugu. To je kar precej dolga pokrajina. In v, tukaj v Akapskem zalivu je to, mesto Alat, pristanišče v tem ob Sinaju, torej ta desni rokav Rdečega morja ob Sinaju in Arabsko puščavo. Ne? Torej kar velik jezik je Edom. Potem Amon je bil dežela Lotovih potomcev, ne, ki poznamo, Lot je bil nečak Abrahama. To je bilo pokrajino vzhodno od Jordana v današnji Jordaniji. Glavno mesto Amona je bila Raba in Rabo omenja Amos. Danes je ime za Rabo Amon. To je na istem prostoru leži. In potem še Moab, vzhodno od Mrtvega morja, danes v Jordaniji. Amos se z njimi ukvarja zato, ker so Moabci nenehno ogrožali Rubenov rod na vzhodni strani Mrtvega morja in Gadov rod okoli Gileada, tudi na vzhodni strani reke Jordan, ne? Ker so bili nenehno v konfliktu in v tem konfliktu so bili vsi tako rekoč krivi. Ne?
Ja.
Torej, najprej ta sodni izrek, ki se nanaša na grehe teh mest in dežel, ki smo jih zdaj predstavila.
Ja, zdaj sva, bilo bi bolje, ne, če bi imeli sliko, pa bi šli lepo po zemljevidu, ampak je bilo kar dosti nazorno, zdaj sva pa pri krivdi.
Krivda je izražena spet v nekem obrazcu, vedno v vsaki vrstici, ko govori o krivdi, začne, ker so, recimo, ker so zavrgli Gospodovo postavo in upeljali človeško izročilo, ker so z železnimi sanmi mlatili Gilead. Gilead je tudi ena dežela, zelo rodovitna, tam na vzhodni strani reke Jordan. Tukaj, ko govori, da so mlatili z železnimi sanmi Gilead, misli na uničenje gileadskih polj in na okrutno ravnanje s tankišnimi prebivalci. Ne. To so se res privoščili, da so jim požigali polja, hoteli so onesposobiti nekoga nasprotnika s tem, da so jim uničili polja. Ne. Potem naprej, ker niso bili usmiljeni, kot je bil Bog vso zgodovino usmiljen z njimi. Ne. Ker so ljudi izročali v izgnanstvu, po deželi pa so ugrabljali ljudi in jih prodajali za sužne. Nekaj zelo podobnega sem pred kratkim gledal na televiziji, to strahoto, za katero nisem natančno vedel, da so Angleži, Nizozemci, Belgijci in Francozi 300 let, od približno 1500 do zakona, ki so ga Angleži sprejeli, mislim, da 1807, ob vsej afriški obali, od Maroka pa skoraj do Južne Afrike, postavili velikanske trdnjave, ki so bila v bistvu koncentracijska taborišča. In tako, kot so tukaj v Amosovem času lovili ljudi po deželi in jih prodajali za sužne, tako so vse te države, ki sem jih omenil, lovile globoko noto v afriško celino ubogi ljudi, ki so bili popolnoma šokirani, ko so prišteni ljudi oboroženi in so jih odpeljali brez slovesa, otroke, ženske, glavno mlade ljudi, zdrave, jih zaprli v te trdnjave, kjer so čekali na ladje, ki so jih potem odpeljale na Karibe, na Kubo. Na, praktično vsi ti srednjeameriški otoki so veliki in mali Antili, so bili spremenjeni v sladkorni trsne, za praktično za 300 letne. In ovaj pravi en podatek, da je samo vsak deveti otrok preživel, ki se je rodil tem sužnem tam, ne. Sedaj, to je velikanski greh, ne, ki, po modelu, ki ga omenja že prerok Amos.
Ampak verjetno se te države ne čutijo čisto nič odgovorne, ne, da bi, ne vem, saj izrekle, da obžalujejo to obdobje svoje zgodovine kolonialne. Kako mislite, da je s tem?
Ja, včasih lejte, ena stvar je, če ti rečeš, obžalujemo, pa to izreče predsednik države, ne, mogoče se zelo kakšna na neki deklarativni ravni, neko parlament neke države, ampak to je preveč ceneno. Ne. Kdo bo plačal ceno za vso to gospodarsko in humanitarno škodo skozi stoletja? Ne. To bi bilo potrebno narediti. Ne. Se pravi, ne se zdaj ukvarjati z begunsko migracijsko krizo samo na obala Severne Afrike, ampak tam, kjer smo jih ropali, tam poskušamo urediti, omogočiti, ne pa da so te iste države skupaj še z drugimi, še s Kitajsko in ZDA, ki takrat še ni bilo ne, tukaj, ne, da bi recimo Kongu omogočili eno normalno funkcioniranje, ne pa da jih silijo v državljanske vojne, da jih ropajo. Ne. Se pravi, to zlo se na neki ravni prikaže, kot da nam je nekaj žal, ne. V resnici pa se pravzaprav dela samo z drugimi sredstvi in z drugimi cilji za isto, kar so delali v 16., 17., 18. stoletju.
Ne. Ja, tako smo tudi v Evropi, ne, eni narodi so bolj evropejci kot drugi. Recimo pred kratkim je poljski veleposlanik lepo povedal, kako so države, recimo Poljska pa tudi Slovenija, vedno nove države članice, medtem ko Avstrija, ki ni nikoli nova članica. Ne.
Ni nikoli nova, ja. Ja, lejde, tukaj gre zelo za prozorno politiko, ne, Balkan, ne, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, tudi Romunija se prazni, tiste uboge univerze, ki jih tam s težko pridobljenim denarjem financirajo, izobražujejo inženirje, zdravnike in druge in ti grejo potem, ko doštudirajo, zapustijo te države, pridejo v Slovenijo, na Poljsko, potem pa naprej. Ne. Se pravi, v bistvu so stvari tako postavljene, ne, da tisti, ki so že zdaj bogati, pobirajo na ta način s temi novimi mehanizmi ekonomskimi največji kapital, ne, kapital izobraženih ljudi in sposobnih ljudi in tam se pa prostor prazni. Ne.
Kaj bi na vse to rekel prerok Amos?
Ja, prerok bi rekel, da gospod rjove s Siona in ker če ne boste tega naredili, ne, se vam lahko zgodi kaj zelo dramatičnega. In prav to se zdaj nam dogaja, ne, da ena, tako rekoč stalna članica Evropske unije, ta v Avstrija, ne, ki ni nova, ne, ampak je odprej, kot ste rekli, ta ista Avstrija je zdaj v neki zelo dobesedno primitivni krizi, ne, z korupcijo, ne, ki, za katero bi recimo pred enim letom rekli, to se pa v neki razviti demokraciji ne bo zgodilo, ampak to se lahko zgodi pri nas, pa
na
nekje
Balkanu.
Na Balkanu. Ne. Vidimo, ne, da prerok Amos je videl, ne, da tudi tam, kjer so tako etablirane elite, se zgodijo največje umazanije. Ne. Ne. Potem naprej, ko govori o krivdi prav, no, kot sem že omenil, ker so Moabci sežgali edomskega kralja in so se znašli nad podsmrtnimi ostanki, ker dušijo siromaka, ker sin in oče lazita za isto žensko. No, zdaj neka razlika je pa tukaj, ko obdela vse te sosedne države in dežele Izraela, se pa obrne na Juda, ne, in pravi, krivda Juda je pa drugačna, ne, kako krivda drugih ljudstev. Največja njihova krivda je, da so zavrgli svojega boga in ga zamenjali za Malika. Ne. To niso naredili na ključje, ker Malika, če zamenja s pravim bogom, z njim si ga ti postavil in si ti projeciral v Malika to, kar pač želiš, da Malik v moralnem in drugem smislu predstavlja. Ne. Torej, Malik je naš produkt in bo legitimiral te naše lumparije, ne? Pravi bog pa tega ne bi. Ne? Vi pa ste dobili ta 10 zapovedi, vendar je vaša vera v boga oslabela, v tega boga, ki vas je rešil iz Egipta in tega boga, na katerem ste sploh lahko začeli funkcionirati, ker ste po njem dobili deželo, on vam je dal temelj, da ste zgradili državo, kulturo, narodno istovetnost, torej vse te temeljne stvari. In zdaj, ko imate pa vse, ste se pa napihnili, ne? Vse to ste postavili na stran in si ste naredili zdaj svoj od tega Boga neodvisen sistem. In zato je vaša krivda toliko večja. Ne? Zdaj, mogoče recimo tukaj je ena zanimiva stvar, na katero morda je vredno pomisliti. Ne? Zakaj je krivda Juda ne? Večja? Ne? Zato, ker Bog vam pošilja dve vrste, bi rekel, civilne družbe, ne? Tiste, ki vas želijo vam postaviti ogledalo in pokazati, kaj je narobe. To so preroki, o čemer smo že govorila. Drugo so pa tako imenovani nazirci. Ne? To so bili neke vrste starozavezni asketi, ki so imeli posebne zaobljube. Nazirstvo prihaja od besede nezirut hebrejske, najbrž nisem prav izgovoril, in pomeni samota. Torej, nazirci so se zaobljubili, da bodo živeli bolj strogo kot drugi verniki. Ne? Zato so se vzdrževali pitja vina, striženje las, skrbeli so za obredno čistost. In zdaj ljudem so šli na živce, ne? Ker so pokazali, da oni želijo bolj dosledno živeti po postavi, kot pa tisti, ki jim vladajo. Ne? In da bi jih moralno kompromitirali, ne? So nazirce vabili in jih opijanili. Da bi na koncu konca rekli, tudi ti, ki se imajo za nekaj več, ne? So v bistvu navadni ljudje in oni nam pač ne bodo govorili. Ne?
Zdaj, če pogledamo na to Evropo, ne, ki je tudi imela z početka krščanske korenine in temelje, pravzaprav je zrasla iz teh korenin. Zdaj pa je to vse razdrobljeno, ne? Tudi v ustavo ni prišlo to, da smo pač kristjani, zdaj pa imamo.
Sam jaz takole premišljujem, veste, tukaj po moje se v celi Evropi, da tudi krščanski misleci relativizirajo vlogo krščanstva v zgodovini Evrope. Ne?
Katere mislece imate v misli?
Mogoče bi bolj vsebinsko povedal, na kaj mislim. To je, mi preprosto rečemo, ne? Evropa, ja, krščanstvo, da, ampak tukaj je še izročilo Egipta, ne? Ki je prišlo že prek Sokratiku v Grčijo, potem imamo judovsko izročilo, potem še kasneje islamsko in v novi dobi, recimo, liberalne vrednote z francosko revolucijo. Ne? Vse to je zdaj Evropa. Ne? Ampak gre za neko relativizacijo, ne? Da rečemo, vse to je Evropa. V resnici pa temu ni tako. Ne? Tisto, na čemer je Evropa zrasla, neposredno iz korenin, so bile krščanske korenine, ker je krščanstvo integriralo drugo. Ne? Grško kulturo je krščanstvo integriralo in jo oplemenitilo. Ne? Se pravi, če krščanstvo tukaj ne bi bilo, bi tudi prišlo do popolne diskontinuitete z temi filozofijami, znanostjo in vsem, kar je ta svet ist. Ne? In na koncu tudi liberalne vrednote francoske revolucije so lahko se oblikovale samo znotraj krščanskega konteksta, v nekem sicer sekularnem predznaku, ampak izključno na tem krščanskem humusu. Ne? Tako da, če mi spodkopljamo, kot so Izraelci spodkopali tistega, ki jih je versko, nacionalno in kulturno postavil na noge, če mi krščanstvo ne bomo zares vzeli, nihče v Evropi te fragmentacije, ki se nam dogaja, ne bo mogel več ustaviti, ker ni nobene več duhovne sile, ki bi lahko neko novo reintegracijo omogočila. Ne?
Doktor Štuhec je nekje zapisal, da sveta ne vodi izvoljena politika, ali tudi vi mislite, da je tukaj za tem pač umikom ali tem, da nočejo videti, da so te krščanske korenine vendarle navzoče, da izade kakšen kapital?
Lejte, povsod, ne, če vzamemo ta vzorc, ne, Amosa in preroka Jerobeama in Amacija duhovnika oziroma voditelja svetišča v Betelu. Ne. Amos je šel obema na živce, ne? In potem sta ona dva rekla, najboljš, da mi dva ostaneva prijatelja, jaz predstavljam politično inštitucijo, Amacija versko inštitucijo, mi dva bova, zato, da se ne bo med sabo pobila, ne? Bova rekla, za vse težave je kriv Amos, ne? In ga bova lepo izgnala in sta mu dala samo pol leta časa, tako da je Amos vse to, kar je povedal v tej deveti poglavi, tukaj zapisano, je se zgodilo v približno 6 mesecih, ker potem so ga izgnali. Ne? Isti vzorec najdemo potem, ko Herod potegne z velikimi duhovniki, politična inštitucija z versko inštitucijo in žrtvujejo Kristusa. Ne? No in nekaj podobnega se bo dogajalo danes. Se dogaja danes, ne? Da tisti, ki predstavlja moč, kdorkoli že to zdaj je, ne? In katere inštrumente uporablja, ne? Bo izločil vsakega, ki mu bo nadležen. Ne? Vsakega, ki bo opravljal preroški glas na ta ali drugačen način. Ne?
Rekla sva že o krivdi, pa sodišču, zdaj pa potem na koncu pride pa še to, kar je treba plačati in to je kazen.
Ja. Zdaj, v zvezi s kaznijo, ne, mogoče smo tudi v oznanjevanju, pa mogoče celo daleč. Ne. Danes govorimo, kot da Bog kaznuje svoje ljudstvo. Ne. V resnici moramo vedno znova doumeti, da kazen je nek način razmišljanja, ki je bolj posledica nekih kultur, ki so bile vedno ne, krivda kazen. Ne. To je v bistvu naravno mišljenje, ne, ki je narava išče izravnavo. Ne. Zato za greh zahteva kazen, da se stvari umirijo. Ne. Krščanstvo pa ni v tej, tej bipolarnosti, ampak je temno krščanstvo je Bog, ki je ljubezen, ki je dobrota, ki je usmiljenje. Ne? Zato krščanski Bog v bistvu ne kaznuje, ne? Ker poganski Bog potrebuje maščevanja, ne? Ker je projekcija človekovega čutenja. To, kar ljudje sami med sabo imajo, oni projecirajo bogove. Medtem pa naš Bog, razodet v svetem pismu, je onstran vseh teh zemeljskih določil, edino on se ne potrebuje, da bi užival v kazni, da bi se naslajal, ko bo ogen poslal nad koga ali pa nekaj porušil. On je onstran. Tisto, kar edino določa našega krščanskega Boga, je usmiljenje. Ne? Zato odlaša, ne? Pa prosi, pa usliši prošnje preroka, da odloži. Ampak ko se zlo nakopiči do take mere, ne, potem se zlo samo sebe vedno zruši na svojega povzročitelja. Ne. To je pravzaprav bistvo te kazni. Ne.
Ja. Tretje poglavje so potem govori proti Izraelu, potem je četrto, peto poglavje, sedmo poglavje videnja, osmo in deveto poglavje, peto videnje, uničenje svetišča in obljuba rešitve. Kaj bova izpostavila?
Ja, zdaj
pa ostaniva kar pri tretjem poglavju.
Prav v tretje poglavje ima naslov govori proti Izraelu. Ne? Poudarek tega poglavja je, da je Bog obdaril Izrael z velikimi darovi, da je Izrael lahko s tem, kar mi je dal Bog, zgradil neko veličastno kulturo, vero in narod, državo in tako naprej. Bog jim je dal velike darove, ampak potem pa se Izraelci Bogu nekako posmehujejo in rečejo, izbral si nas izmed narodov, ne? Kaj neki gospod si imel proti nam. Ne? To je pravzaprav ta filozofija, ki je zelo pogosta. Ne? Jaz imam življenje, življenje sem zapravil, ker nisem bil odgovoren, potem pa rečem, kdo me je pa vprašal, da se smem roditi, kdo me vrgu na ta svet. Ne? Torej, to je v ozadju je, jaz nisem odgovoren za to, ne? Jezus pa, vidimo v evangeliju in to tudi želi Amos povedati, ne, darove si prejel za to, da z njimi trguješ. Ne moreš reči, kaj si mi pa dal darove, ne? Ker z darovi, ki jih prejmem, najprej spopolnjujem samega sebe. Šele, če te darove sprejmem, iz sebe tudi lahko nekaj naredim in darovi so potem tudi v službi skupnosti, ne? Zato je tako ogorčen Amos, ne? Darove, ki ste jih dali, jih podcenjujete in se rečete, pa zakaj si nam jih dal, ne? Di smo podgovorni. Ne? To je ta sprevrženost, ki je zelo značilna za vso zgodovino na individualni in kolektivni ravni. Ne?
Ja, nasplošno, ne, če človek ne pride do nekako osebne odgovornosti, se mi zdi, da ne more nikamor več rasti. Ne ta permisivna vzgoja, ki zdaj že maha z repom, ne, negativne učinke, se mi zdi, da je ravno to odgovornost nekako izpuščala.
Ja, Nekega dne, če bo se lahko dogovorila, bi iz tega naredila samostojno večer, ne? Ker mi je zadnje čase, zdaj, ko sem prebiran Cicerona, ne, prišlo nekaj na misel, kar nisem nikoli prej doumel in prav v zvezi s to permisivno zgojo, pa to, kar je Ciceron povedal o grški in rimski izročilu in vzgoji, bi tam videli, kako bi se morali iti učiti. Da bi tam spoznali neke stvari, ki bi jih morala pedagogika in terapevtska stroga bistveno bolj resno doumeti in jih ugraditi v svoje metode. Ne?
Gospod Milan Knep, kaj bomo torej skupaj z našimi poslušalci, tisti, ki so naj jo poslušali, odnesli od te kateheze in preroka Amosa?
Najprej to, da je čas resen, ne? Da nam Gospod zelo jasno pove, na čem izreka on sodbo nad našimi dejanji, kaj je naša krivda, da to vzamemo za res in da iz tega sledijo posledice. Zdaj, na koncu, ne, v 9. poglavju, vidimo, da prerok ima pozitiven zaključek. Ne? Pravi, tisti dan bom spet vzdignil razpadlo Davidovo kočo, za zido bom razpoke, vzdignil bom podrtine, po zido jo bom. Ne? Ampak v tem bi človek rekel neko lahkotno, obetajočo prihodnost nam prerok obeta. Ampak moramo biti pozorni na to, kar pravi. Ne? Razpadlo hišo. Ne? Najprej je stvar se podrla. Ne? In tisti, ki so zavozili so stvar, so trpeli posledice tega razpada na sami zaradi bolezni, ki so se zgrnile na nje, zaradi vsega trpljenja, ker so jih Asirci zavzeli. Torej, ta preskok, ne, da bo Gospod pozival Davidovo hišo, ne, tukaj gre za napoved, da bo Gospod zgodovino pripeljal do svojega cilja, ki si ga je on zastavil. Ali se bomo v to vključili, je naša stvar. Ne bo pa ceneno, ne, kar tako. Zdaj, če ste ga lomili, ne, bom pa to vam zdaj odpustil, kar tako, ne, potem bom pa to vašo podrtijo kot Davidovo kočo znova pozidal. Ne? Uh-huh. Cena bo, tukaj v tem vidimo pravzaprav napoved Kristusa in njegovega odrešenskega dela. Ne? Uh-huh. On bo izpolnil svoje obljube, kdo se bo v to vključil, je pa na njem. Ne? Ta vključitev pa ne pomeni nič cenenega, ampak za ceno sprejemanje odgovornosti in spoštovanje tega darov, ki jih je Bog dal. Ne?
Ja, in končajmo z Amosom. Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se bo orač približal žancu. Gore bodo rosile vinski mošt, vsi griči se bodo cedili. Obrnil bom usodo svojega ljudstva Izraela, pozidali bodo opustela mesta in jih naselili. Posadili bodo vinograde in pili njihovo vino. Naredili si bodo vrtove in uživali njihov sad. Gospod Milan Knep, bomo to dočakali mi ali naših otrok otroci?
Ja, obrisal bom vse solze z njih oči. Je to pravzaprav povzetek tega, kar ste ravno kar prebrali. Ampak to je eschatološko obljuba. Ne? In iz te obljube živimo. Ne? Jaz sam mislim, da to je nekaj zelo dragocenega, da nam ta obljuba, čeprav mi v tej polnosti na ta način, kot je zapisana, ne bomo doživeli, ampak je tisti največji duhovni pogon v naših dušah, da gremo naprej.
Ja, najlepša hvala za vse povedano in vse dobro do prihodnjega srečanja.
Hvala.
Radijska kateheza.